Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am mai vorbit în această emisiune despre îmbătrânirea cuvintelor, fenomen care provoacă dispariția lor. Și am arătat că multe cuvinte dispar fără urme din vocabularul curent, pentru că nu mai sunt cunoscute. Le găsim doar în dicționare ca urme arheologice prezente în muzee. Asta pentru că au dispărut realitățile denumite prin acele cuvinte. Cuvintele pot să îmbătrânească și altfel. Ele nu dispar fiindcă devin inutile, ci pentru că sunt înlocuite cu altele mai expresive, care le iau locul datorită tinereții lor. Numeroase exemple de acest fel au fost menționate în trecerea de la latină la limbile romanice, inclusiv la română. În epoca târzie a latinei, după secolul IV, vocabularul a suferit o mare transformare, așa cum a arătat magistral lingvistul francez Ernoux. Citez: se constată mai ales o tendință de simplificare, al cărei rezultat este faptul că dispar arhaismele și anomaliile, în folosul formelor regulate, de cele mai multe ori de origine familiară și populară. Se constată, de asemenea, o tendință de reducere a numărului de dublete sinonimice și de ștergere a nuanțelor de sens. Am încheiat citatul. În latina care stă la baza românei, remarca Ernoux, poate fi ilustrată prin eliminarea sinonimelor pentru adjectivul mare. Nu avem urmași ai lui Amplus și Grandis, care s-au transmis celorlalte limbi romanice, ca și clasicul Magnus, toate având sensul mare. În locul acestora, româna folosește numai cuvântul mare, provenit din mas maris, mascul. Evoluția semantică de la mascul la mare poate fi de origine expresivă, o echivalare a ideii de virilitate cu cea de mărime sau folosirea inițială a adjectivului în limbajul crescătorilor de animale, ori poate să se datoreze paronimiei cu un cuvânt de substrat. Lista poate continua cu mai multe exemple. Tepidus, călduț, a fost părăsit pentru acoperirea întregii noțiuni de cald, fiind folosit doar caldus sau calidus, însemnând cald. Plangere, însemnând a plânge pe cineva, expresiv încă din latina clasică, îl elimină pe vechiul flere, a plânge, a regreta, care aparținea mai ales limbii scrise. Nici sinonimele lacrimari, a plânge, a vărsa lacrimi, lamentare, a se lamenta, a plânge, plorare, a plânge tare, nu s-au transmis limbii române. Occidere, a omorâ, care în românește l-a dat pe a ucide, și necare, care în românește l-a dat pe a îneca, cu specializarea sensului a omorâ prin scufundare în apă, sunt singurele sinonime păstrate la noi din seria verbelor latinești cu sensul a omorâ, de reținut că dispariția unor cuvinte din latina care stă la baza românei este rezultatul aceleiași tendințe de sărăcire a vocabularului observate pe tot teritoriul României. Să nu ucizi este o poruncă despre care voi discuta cel mai puțin. Nimeni, nici măcar cei mai sceptici, ori cei mai puțin entuziasmați de interdicții, nu respinge acest obstacol, să nu ucizi. Este absolut necesar, dar trebuie să recunoaștem și un fapt trist, că ne aflăm în fața unei contradicții. De-a lungul istoriei, în numele lui Dumnezeu au fost omorâți mai mulți oameni decât în numele altor divinități. În numele lui au fost declanșate războaie, s-au comis jafuri, au fost asasinate milioane de bărbați, femei și copii. Într-un oraș, de pildă, toți albigenzii au fost trecuți prin sabie. Episcopul a fost întrebat cum să se procedeze pentru a-i recunoaște pe cei care erau eretici și pe cei care nu erau, înainte de a fi executați. Și atunci, el a recomandat să fie omorâți cu toții, pentru că Dumnezeu avea să-i recunoască pe cei care sunt ai lui. Un asemenea tip de luare de poziție s-a tot repetat de-a lungul istoriei și a nu face cinste poruncii să nu ucizi. Porunca spune doar atât: să nu ucizi, și la prima vedere pare o normă rațională. Și totuși, chiar în Biblie, există unii inculpați care merită să fie trimiși la moarte. Pedeapsa cu moartea este pentru sodomiți, pentru adulteri sau pentru dușmanii poporului ales. Mai sunt și alte exemple care creează confuzie. Fiecare armată are preotul său militar care binecuvântează trupele, iar cei condamnați la moarte au lângă ei un sacerdot care îi însoțește până la eșafod. În cartea sa Ce știm despre Biblie, preotul Ariel Alvarez Valdez enumeră păcatele mortale ce sunt stabilite în Deuteronom. Dacă apare cineva printre voi spunându-vă să vă închinați altor dumnezei, alții decât Iahve, acel om trebuie să moară. Sau, dacă un bărbat sau o femeie va sluji altor dumnezei și li se va închina lor sau la soare, la lună ori la stele, să-l omorâți cu pietre. Sau, dacă cineva nu ascultă de ceea ce s-a hotărât la o judecată, unde a făgăduit să o respecte jurând pe numele lui Iahve în deșert, acel om trebuie să moară. Sau, dacă un om are un fiu neascultător ce nu se supune părinților, acesta să fie lovit cu pietre până moare. Sau, dacă un om omoară pe cineva, ucigașul trebuie să moară. Ori, dacă un om răpește pe cineva, hoțul trebuie să moară. Sau dacă un martor nedrept se prezintă la altul și face mărturie mincinoasă, atunci să fie dat morții. Sau dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi. Și acestea nu sunt singurele exemple. În Anglia secolului al XIX-lea s-a încercat suprimarea condamnării la spânzurătoare pentru furturi care se refereau la delicte de până la 15 sau 20 de lire. Între forțele care s-au opus acestei inițiative au fost și cei trei arhiepiscopi care făceau parte din Parlamentul englez. Prin aceste exemple, vreau să arăt că acest să nu ucizi, care ni se pare sublim, a fost dezmințit nu numai de către laici, ci chiar și de către ecleziaști. Lista este însă mult mai numeroasă. De exemplu, ucid și șoferii irresponsabili care se urcă la volan după ce au băut câteva pahare și provoacă un accident. Ucid și aceia ce practică politici care duc la foamete sau la abandonul a milioane de persoane. Luis de Sebastian vorbește de moarte directă și de moarte indirectă. Citez: în fiecare zi mor în lume peste 10.000 de copii din cauza lipsei de hrană. Pe acești copii îi omoară foametea, vor spune unii. Dar cine este răspunzător de aceste morți? În fiecare an, mii de persoane rămân mutilate din pricina minelor antipersonale care au fost semănate pe diferite câmpuri de luptă. Cine este responsabil de aceste morți? Ar trebui să ne îndreptăm privirea și asupra milioanelor de morți care se petrec în fiecare an din cauza proastei organizări a economiei, a discriminării în repartizarea bunurilor materiale a celor lipsiți de bani și din cauza lipsei de solidaritate. Există o întreagă serie de atitudini nesăbuite ce au legătură cu această poruncă, cum ar fi, de exemplu, cele ale medicilor și ale oamenilor de știință, care în timpul nazismului au făcut diferite experimente îngrozitoare folosindu-se de ființe umane ca de niște cobai, cu scuza că o fac în numele progresului științei. Acest precept nu poate fi înțeles pur și simplu ca un să nu folosești violența ca să omori pe cineva, întrucât ar trebui să fie interpretat într-un mod ceva mai amplu, cu sensul de să nu provoci moartea altor oameni prin faptele tale sau prin omisiune. Adevărul este că preceptul să nu ucizi se aplică celor din același trib. Nimeni nu admite asasinatul între congeneri. Acest lucru nu se întâmplă nici măcar într-o bandă de gangsteri. Problema este dacă pot fi omorâți ceilalți. Preceptul devine realmente sublim când se aplică la scara întregii umanități și nu numai la cei din propria bandă. Rabinul Saka dezvoltă acest subiect, citez: traducerea exactă a acestei porunci este să nu asasinezi. Firește, omorul nu este interzis întru totul în Biblie. Oricine se poate apăra când este atacat, poate să reacționeze și să-l ucidă pe oponent înainte de a fi ucis de acesta. Biblia ia în considerare uneori și pedeapsa cu moartea, referindu-se de exemplu la cei care ucid. Când se îndeplinesc condițiile, vinovatul este supus judecății și poate să fie executat, trebuie să fie executat. Ceea ce este interzis este asasinatul și orice formă de a lua viața altui individ, fapt pe care nici Tora nu îl are în vedere. Aici intră în joc caracterul nobil al ființelor umane. De unde să știu când cineva vine cu gânduri ucigașe? Cum aflu că omul care mi iese în cale este o amenințare pentru mine și pentru familia mea? În acest caz, trebuie să dau dovadă de bun simț și de rațiune pentru a evalua pericolul reprezentat de presupusul meu dușman.
Poartă spre artă.
Marile asasinate în masă nu ar fi putut avea loc dacă inspiratorii lor nu ar fi avut complicii întreprinzători voluntari care să-i ajute să comită asemenea delicte. Deseori aceste persoane nu se simt vinovate și declară că nu fac altceva decât să îndeplinească ordinele. Este vorba despre faimoasa și sinistra supunere cuvenită pe care am auzit-o menționată de atâtea ori. Ei sunt ultima treaptă a unei scări. Cel răspunzător este capul, adică acela care organizează și ia hotărâri. Complicii cred că nu fac nimic rău. Într-o carte splendidă, Eichmann la Ierusalim, Hannah Arendt comentează procesul lui Adolf Eichmann. Arendt explică în carte că este vorba despre un funcționar care se consideră complet nevinovat, că tot ceea ce a făcut a fost să-și pună semnătura pe o hârtie și că el nu a comis niciun delict. Și totuși nu există nicio îndoială că el a fost un factor hotărător în comiterea unor groaznice crime și asasinate. Adevărul este că niciodată nu-i lipsesc motivele celui care dorește să o omoare. De la justificările pe care le caută Raskolnikov ca să o omoare pe bătrâna cămătăreasă în romanul Crimă și pedeapsă al lui Dostoievski, potrivit cărora suprimă o ființă inutilă și dăunătoare, până la marile justificări eroice, salvarea patriei, revoluția, triumful proletariatului. În orice caz, n-au lipsit niciodată argumentele pentru a motiva morți și crime. În asemenea împrejurări, se înalță rugămintea, cerința niciodată. Este poate cam mult să cerem ca niciodată să nu se comită crime și siluiri. Nu este însă prea mult să cerem ca niciodată să nu se mai încerce justificarea, legitimarea, transformarea în fapte decente a asasinatelor și a abuzurilor. Ca niciodată să nu mai fie legitimată moartea. Dar ce este moartea? Când este cineva mort? Hotarul care separă viața de moarte s-a tot deplasat încetul cu încetul de-a lungul veacurilor. Astăzi sunt salvate persoane care acum 100 sau 200 de ani erau clinic fără speranță. Progresele tehnologice ne permit posibilități surprinzătoare de resuscitare a inimii, a creierului și de fapt a vieții. Punctul unde se stabilește că moartea este ireversibilă devine tot mai neclar. Este vorba nu numai de prelungirea vieții vegetative, ci și de posibilitatea unei existențe personale și conștiente. Cu siguranță, anii care vor veni ne vor permite să avem și mai multe posibilități de a recupera persoane cufundate în bezna cea fără de sfârșit. Există o justificare religioasă a poruncii să nu ucizi, de sorginte divină. Dar să ne aducem aminte de un alt personaj al lui Dostoievski, cel care în Frații Karamazov spunea: dacă Dumnezeu nu există, atunci totul este permis. Cei care nu sunt credincioși gândesc altfel. Chiar dacă Dumnezeu nu există, sunt multe lucruri care nu pot fi permise. Atunci, care mai este justificarea rațională a celei de-a cincea porunci? A ucide înseamnă a introduce în comunitate un principiu antisocial prin excelență. Societatea se bazează pe încrederea reciprocă a celor care o alcătuiesc. Cei care fac parte din ea trebuie să fie asociați, complici la viață, nu trebuie să se transforme în dușmani care amenință și distrug existența. Omul care este înconjurat de asasin trăiește mai rău decât în junglă, pentru că înșiși semenii lui devin întruchipări ale crimei. Prin urmare, există o viziune religioasă. Nu ucidem, fiindcă Dumnezeu nu vrea să ucidem. Pe de altă parte, există însă și un principiu rațional. Nu ucidem, deoarece crima distruge societatea și pune capăt încrederii absolut necesare pentru ca ființele umane să se poată odihni și dormi unele lângă altele, să știm că ne este apărat spatele și că nu suntem amenințați de cei din apropierea noastră. Cea de-a șasea poruncă transformă crima într-un act scandalos prin excelență, iar moartea în ceva împotriva firii. Și totuși știm cu toții că moartea este cel mai firesc lucru din câte există, cel mai puțin scandalos și cel mai trivial.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!